Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Franței Jacques Chirac a declarat astăzi, la sfârșitul convorbirilor cu președintele Iliescu, că nu își amintește să fie existat vreodată vreo neînțelegere între România și Franța, spunând că relațiile frățești tradiționale dintre cele două țări au fost mereu menținute. Chirac a adăugat că România și Franța au avut puncte de vedere diferite asupra unor probleme punctuale, dar că viziunea de ansamblu a fost de-a lungul vremii aceeași. Amănunte despre întâlnirea de astăzi Chirac-Iliescu la Palatul Elisee, peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. Premierul Adrian Năstase a declarat la reuniunea țărilor membre ale Inițiativei Centrale Europene că România este interesată de combaterea pericolelor la adresa securității și stabilității Europei, concentrându-se în continuare asupra programelor de control al frontierelor, de prevenire a migrației ilegale și de combatere a traficului de persoane. Liderii din 17 țări central și este europene, membre ale Inițiativei Centrale Europene, și-au încheiat reuniunea de la Varșovia cu un apel la sporirea cooperării în lupta antiteroristă. În declarația comună sunt denunțate toate formele de terorism internațional, spunându-se că acestea subminează însăși esența societăților deschise și democratice. La reuniune au fost discutate de asemenea consecințele regionale ale extinderii Uniunii Europene în mai anul viitor și politica Uniunii față de vecinii săi după extindere. În cursul unei conferințe de presă comune cu ministrul de externe britanic Jack Straw, aflat la Istanbul, șeful diplomației turce Abdullah Gül a afirmat că o serie de persoane au fost arestate în legătură cu atacurile teroriste de ieri, care au avut ca țintă consulatul britanic și o bancă internațională cu sediu la Londra. Ministrul turc a spus că autorii atacurilor ar putea să fie oameni contrariați de ideea că Turcia, citez, încearcă să dovedească faptul că o țară islamică poate fi o democrație. O nouă garnitură de tren cu muniții rusești a fost încărcată și este pregătită să plece în seara zilei de astăzi de la depozitul de muniții Colbasna din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, a declarat pentru Radio Europa Liberă responsabilul cu relațiile cu publicul al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch.
Este pregătit următorul tren care poate fi să pleacă din Colbasna azi seara. Trenul consistă din 20 de vagoane cu 330 de tone de amuniție.
Responsabilul cu relațiile publice al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch. Federația Rusă și-a reluat în ritm alert evacuarea patrimoniului și munițiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, cu mai puțin de o lună înaintea reuniunii ministeriale a OSCE de la Maastricht, după ce în vară procesul a fost blocat, motivul invocat de partea rusă fiind poziția neconstructivă a regimului separatist transnistrean. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Poliția irachiană va reacționa prin forță pentru a curma atacurile care urmăresc să terorizeze populația civilă, a declarat astăzi șeful poliției irachiene, Ahmed Ibrahim, după atacuri cu rachete asupra a două hoteluri și a clădirii Ministerului Petrolului la Bagdad. Potrivit unui purtător de cuvânt american, un civil a fost rănit în atacul asupra uneia din hoteluri. Nimeni nu a fost rănit în celelalte două atacuri. Secretarul general NATO George Robertson a declarat că membrii alianței vor fi în curând capabili să ofere trupe și resurse suplimentare pentru menținerea păcii în Afganistan. NATO a preluat comanda Forței Internaționale de Asistență de Securitate la Kabul în luna august. Alianța intenționează în principiu să extindă acțiunile acestei forțe, ISAF, și în alte părți ale țării, dar deocamdată nu există suficient personal și nici suficiente echipamente. Președintele american George W. Bush a plecat astăzi din Marea Britanie spre Washington după ce a luat prânzul cu premierul Tony Blair într-un pub din orașul Sedgefield în nord-estul Angliei. Sute de protestatari s-au adunat pe străzile orașului, huiduindu-l pe președintele american. Peste 1000 de polițiști au fost aduși în oraș pentru a împiedica acte de violență. În cea de-a patra și ultima zi a vizitei sale în Marea Britanie, Bush nu a mai făcut nicio declarație publică înaintea plecării spre Washington. Secretarul Consiliului de Securitate al Georgiei, Tedor Gyaparidze, a admis că alegerile parlamentare de luna aceasta au fost afectate de nereguli majore. Gyaparidze a spus că au fost erori grave atât în procedura de votare, cât și în numărarea voturilor și a cerut un nou scrutin. El nu a sprijinit însă cererea opoziției privind demisia președintelui Shevardnadze și a condamnat continuarea protestelor de stradă, spunând că ar putea duce la vărsare de sânge. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20 aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Declarațiile făcute astăzi la Paris de președinții Ion Iliescu și Jacques Chirac par să estompeze și mai mult reliefurile foarte accidentate apărute în relația dintre cele două țări după ce România a semnat acordul cu Statele Unite privind Curtea Penală Internațională și a anunțat că sprijină intervenția condusă de americani în Irak. Nu-mi amintesc să fie existat vreodată vreo neînțelegere între România și Franța, a spus Jacques Chirac. Foarte mulțumit să afle această veste, Ion Iliescu a plusat, afirmând la rândul său că Jacques Chirac rămâne prietenul cel mai apropiat al României. Săptămânalul britanic The Economist publică astăzi un comentariu despre România, unde se scrie între altele, citez, marea problemă a României este domnia legii, mai precis absența acestei domnii. Aflat la București, unde a luat parte la reuniunea anuală a Comitetului de Asociere România-Uniunea Europeană, Enrico Grillo Pasquarelli, negociatorul șef al Uniunii Europene cu România, a comentat pe un ton mai degrabă neutru țintele de aderare asumate extrem de optimist de autoritățile de la București. Înțelegem că guvernul român, a spus Pasquarelli, are propriul calendar de negociere, dar negocierile se poartă între două părți care trebuie să cadă de acord asupra problemelor. A spus Pasquarelli, care a mai adăugat, nu este important câte capitole se închid, ci cum se închid. La presiuni deocamdată necunoscute, liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a simțit nevoia să-și pună, cu titlul provizoriu, puțină cenușă în cap, declarând nici mai mult, nici mai puțin decât că este filosemit. Eu nu sunt antisemit, ci filosemit, a spus C.V. Tudor, al cărui delir tulbure nu s-a oprit însă aici, el găsind chiar o asemănare între PRM și Israel. Primul s-a născut dintr-o revistă, al doilea s-a născut dintr-o carte Biblia, a spus C.V. Tudor, despre al cărui partid, același The Economist, scrie că este, și citez, probabil formațiunea cea mai de extremă dreaptă, care a intrat într-un parlament european în ultimii 50 de ani. Prudență, reținere, ușoare amenințări subliminale, acestea au fost accentele mesajului adresat astăzi guvernului de la București de Enrico Grillo Pasquarelli, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru relația cu România. Detalii de la Sabina Fati.
România trebuie să trateze cu mai multă hotărâre fenomenul corupției, iar guvernul trebuie să emită mai puține ordonanțe de urgență. Sunt două dintre concluziile discuțiilor care au avut loc astăzi între reprezentanții Uniunii Europene și cei ai guvernului de la București. De asemenea, delegația europeană a reamintit cabinetului Năstase că realizarea unui sistem juridic eficient și independent constituie una dintre condițiile obținerii calității de membru al Uniunii Europene. În plus, România mai are de făcut unele reforme pentru a avea o economie de piață funcțională, a precizat Enrico Pasquarelli, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru România.
Important reforms have already been accomplished. Other reforms are...
S-au înregistrat reforme importante. Există alte reforme care se află în faza de planificare și ceea ce spune Uniunea Europeană este că din momentul în care se finalizează acest proces de reformă, care este deja în plină desfășurare, din acel moment se poate considera că România are o economie de piață pe deplin funcțională.
Romania can be considered a fully functioning market economy.
Oficialul european vine cu această precizare după ce premierul român, dar și alți membri ai cabinetului, au încercat să explice opiniei publice că România ar fi primit acest calificativ de economie de piață funcțională în raportul de țară dat publicității de Comisia Europeană la începutul acestei luni. Pornind de la deficiențele notate în raport, ministrul interimar al integrării, Vasile Pușcaș, a prezentat astăzi o listă de priorități.
Principalele domenii pe care ne concentrăm sunt acestea ale reformei administrației publice, ale dezvoltării capacității administrative, continuarea reformei justiției în 2004 conform strategiei și planului de acțiune cunoscut deja și care se află în derulare. Apoi avem în vedere dezvoltarea în continuare a restructurării, privatizării în general a ceea ce numim reforma economică cu insistențe și asupra reducerii arieratelor și asupra disciplinei financiare și asupra sectorului energetic.
De altfel, aceste domenii vor fi atent urmărite de reprezentanții Uniunii Europene. Enrico Pasquarelli, negociatorul Uniunii cu România, a precizat că anul viitor vor fi monitorizate îndeaproape problemele economice, menținerea trendului descrescător al inflației, restructurarea economică, dar și felul în care vor fi privatizate întreprinderile importante și modul în care va fi rezolvată problema arieratelor. Oficialul european a ținut să sublinieze că trebuie înlăturate cauzele care au dus la strângerea arieratelor. Cu alte cuvinte, asomat în cuvinte diplomatice, guvernul să întărească disciplina financiară dacă vrea ca România să primească statutul de economie de piață funcțională. Deci, răii platnici, cei care acumulează datorii și sunt mereu iertați, trebuie să demonstreze că sunt eficienți din punct de vedere economic sau să fie executați silit. Negociatorul european a spus explicit că este nevoie de schimbarea mentalității în acest domeniu, iar măsurile luate trebuie să fie valabile atât pentru firmele de stat cât și pentru cele private și să există reguli clare pe care să le respecte toată lumea. Cu toate acestea, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru România a precizat că nu este foarte important dacă România va reuși să încheie negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2004, ci este mai important să fie atins obiectivul integrării în Uniune în 2007. Oficialul de la Bruxelles a argumentat că România mai are încă multe de făcut pentru a îndeplini criteriile cerute de Uniunea Europeană, dar a precizat că atât Uniunea cât și Bucureștiul doresc ca 2007 să fie anul în care România devine membru al Uniunii Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre calendarul alegerilor și miza lui politică scrie Ion Bogdan Lefter în analiza sa de astăzi.
În societățile democratice există, rar, alegeri la date fixe, neschimbate de la un ciclu politic la altul, ca în Statele Unite. Însă, în cele mai multe cazuri, calendarul electoral se stabilește din mers, prin legi speciale, către sfârșitul mandatelor în curs sau atunci când sunt necesare scrutinuri anticipate. Pentru a funcționa eficient, prima formulă are nevoie de o mare stabilitate a sistemului, practic fără crize și fără alegeri inopinate. Constituția americană prevede soluții pentru toate situațiile speciale care pot apărea, iar actorii politici joacă strict după regulile date, fără demisii ale administrației și fără dizolvări de Congres. Atunci când s-a întâmplat ca președintele să nu-și mai poată ocupa până la sfârșit funcția, vicepreședintele a preluat, conform Constituției, conducerea și anume nu temporar până la alegeri anticipate, ci până la completarea celor 4 ani de mandat. Constituțiile României postcomuniste, cea din 91 și cea recent adoptată, n-au prevăzut un calendar electoral fix. Ținând cont și de faptul că, în ciuda turbulențelor tranziției, sistemul politic a avut o stabilitate remarcabilă, nefiind vreodată nevoie de anticipate, s-ar zice că ne-am fi apropiat de soluția americană. N-a fost în realitate așa, întrucât guvernările dintre 92, când au avut loc primele alegeri pe baza Constituției de la 1991, și 1996, respectiv dintre 96 și 2000, au împins ușor datele alegerilor, prelungindu-și discret exercițiul. După ce în 92 se votase în septembrie și octombrie, în 96 scrutinurile au avut loc în octombrie și la începutul lui noiembrie, pentru ca în 2000 procesul să se încheie către sfârșitul aceleiași luni. Constituția permite o anumită flexibilitate, stipulând o perioadă de posibilă extensie a mandatului adunării legislative de până la 90 de zile. Acesta fiind cadrul general, forțele politice la putere, la noi ca și pretutindeni în lume, încearcă să găsească soluția cea mai favorabilă propriilor lor interese, fie împingând alegerile până la limita legii, fie luând în calcul declanșarea anticipatelor. Intenția actualului premier, Adrian Năstase, de a chema din nou populația la vot la jumătatea mandatului, când PSD-ul înregistra un vârf de popularitate și și-a și putut asigura 4 ani liniștiți la putere, n-a fost nici absurdă, nici unică. O posibilitate similară, într-o situație similară, fusese evocată în 97, când Convenția Democrată, lidera coaliției de guvernare de atunci, urcase spectaculos în sondaje. N-a fost să fie în 97, nici în 2002, dar iată ideea reapărând în 2003. Devansarea prezidențialelor și a parlamentarelor, în iunie, odată cu localele, după modelul american, propusă de șeful statului, Ion Iliescu, și retrasă în aceeași zi, ar fi avut mai multe avantaje pentru partidul la putere. Întâi, ar fi evitat îngrijorările de iarnă ale cetățenilor, în condițiile în care, de câțiva ani încoace, Costurile de întreținere au devenit pentru mulți insuportabile și oamenii pe cine să înjure la supărare dacă nu pe guvernanți? Apoi, dacă mandatul i s-ar fi încheiat mai repede, în iunie, președintele Iliescu, cel mai popular politician român, cu priză mai ales la categoriile mai sărace și mai puțin ferme ca opțiuni ideologice, iar numeric majoritare, ar fi putut găsi o formă de implicare în campania comună pentru toate tipurile de alegeri, trăgând PSD-ul în sus. Dezavantajul principal, dincolo de dificultățile procedurale ale declanșării anticipatelor, ar fi fost ratarea utilizării în beneficiu electoral a următorului raport de țară al Comisiei Europene, de la începutul lui noiembrie viitor. Au apărut deja speculații în presă cum că PSD ar dori dimpotrivă să evite impactul raportului. Însă raționamentul corect e invers, fiindcă, pe de o parte, evaluarea de anul acesta a fost, se știe, cea mai favorabilă de când am fost incluși în procesul de aderare și încă pe un ton evident binevoitor. Pe de altă parte, perspectiva încheierii negocierilor noastre cu Uniunea Europeană va fi foarte apropiată la finele lui 2004, încât, de fapt, sunt foarte bune șanse ca evaluarea de atunci, din pragul alegerilor, în caz că ele s-ar desfășura în noiembrie sau decembrie, să fie și mai pozitivă, cu statutul de economie de piață recunoscut și așa mai departe, deci și mai profitabilă electoral. Ideea anticipării alegerilor prezidențiale și parlamentare și a simultaneității cu localele căzând, PSD va putea până la urmă să beneficieze de progresele țării în materie de integrare europeană. Rămân în ecuație destule necunoscute, în funcție de care PSD va mai chipzui asupra calendarului electoral. Va risca Năstase o înfrângere posibilă într-o finală cu Teodor Stolojan? Iar dacă se va lua decizia totuși surprinzătoare, ca Năstase să nu mai candideze pentru Cotroceni, cine o va face din partea formațiunii de guvernământ? Își va abandona Iliescu partidul de suflet în campania pentru locale? Și cum va ieși PSD din situația foarte dificilă, dacă nu chiar fără ieșire, în care se află? Întâi, obligat de calendarul imperativ al integrării să aplice reforme din ce în ce mai radicale, ceea ce nu are cum să nu însemne și erodarea susținerilor sale electorale, și, în al doilea rând, fără să existe alternativă, căci eșecul european ar crește poate și mai mult prețul electoral. Mai mult ca sigur, pe lângă alte soluții, Iliescu, Năstase și secondanții vor continua să caute dezlegarea acestor dileme în calendar. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Președinții Iliescu și Chirac s-au întâlnit astăzi pentru prima oară după declarațiile fără precedent ca violență făcute de șeful statului francez în 17 februarie 2003, după ce România și Bulgaria și-au anunțat sprijinul pentru intervenția condusă de americani în Irak. Cele două țări au pierdut ocazia de a tăcea, a spus atunci Jacques Chirac, continuând: consider că România și Bulgaria au avut o atitudine deosebit de superficială în condițiile în care poziția lor este oricum foarte problematică din punctul de vedere al Europei. Dacă intenționau să-și diminueze șansele de a intra în Europa, nu puteau găsi o metodă mai bună, a mai spus președintele Chirac, repet, în februarie 2003. O reacție destul de ambițioasă a avut la vremea respectivă președintele Iliescu, care a apreciat că declarația lui Chirac era, citez, neînțeleaptă, neadecvată și nepotrivită. Iliescu și Chirac au avut astăzi la Paris un prim fas-a-fas după aceste schimburi aspre de replici. Apele s-au calmat, s-a vorbit din nou despre fraternitate, iar relațiile bilaterale par să fi revenit în matca lor tradițională. Relatează de la Paris Petre Răileanu.
Între Franța și România, relațiile sunt, cu un termen din meteorologie, obofix, adică în perfectă armonie, cer senin, fără umbra unui nor. Este în esență ceea ce au declarat cei doi președinți, Jacques Chirac și Ion Iliescu, în punctul de presă comun de la Palatul Elysée. Nu există niciun fel de probleme între Franța și România, a declarat președintele francez, ștergând cu buretele amintirea reproșurilor făcute României într-un trecut nu prea îndepărtat. Președintele francez a reiterat sprijinul Franței pentru aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007, așa cum a făcut ieri și primul ministru francez, Jean-Pierre Raffarin. Aceeași cultură latină, proximitate culturală, bună înțelegere reciprocă și relații de veritabili parteneri, Parisul este plin de promisiuni și de asigurări la adresa României. chiar dacă Bucureștiul a trebuit să facă uitate, cum spuneam, câteva rătăciri pro-americane din trecutul recent, ca de exemplu semnarea scrisorii de susținere a Statelor Unite în Irak și prezența celor 700 de militari români în trupele coaliției din această țară. În interviul acordat joi cotidianului parizian Le Figaro, președintele român apără această poziție, afirmând că nu e de fapt nicio contradicție între prezența României în Irak și dorința ei de a integra Uniunea Europeană, întrucât, citez, construcția europeană nu se va realiza contra Statelor Unite, ci cu Statele Unite. Și chiar dacă Bruxelles nu a recunoscut României statutul de economie de piață, președintele Iliescu consideră raportul de țară stimulant, oferind perspectiva integrării europene în 2007. Mai rămâne, desigur, problema corupției și lupta împotriva acestui flagel poate fi un proces de lungă durată. În acest domeniu, Ion Iliescu speră în sprijinul Uniunii Europene, al celui adus de dezbaterea politică și, numai puțin, de mediile de informare. Dar chestiunile economice au oricum o mare greutate în relațiile dintre cele două țări, care afișează și la acest capitol relații cu un caracter preferențial. Cu 1,5 miliarde de euro, Franța este de departe primul investitor străin prezent în România cu societăți de talie precum Alcatel, Veolia, Michelin, Lafarge, Orange, Carrefour, Renault și Eurocopter. Aceasta din urmă a lansat chiar în aceste zile o linie de asamblare a elicopterelor franco-germane la Brașov. Astăzi, de altfel, președintele Ion Iliescu a inaugurat în cadrul Adunării Naționale a Franței un forum economic franco-român, iar joi el a parafat împreună cu primul ministru francez un acord bilateral privind posibilitatea tinerilor specialiști de a exercita o activitate remunerată în cealaltă țară pentru o perioadă ce nu va depăși 18 luni. Parisul a mai promis președintele român că Bucureștiul va fi tratat pe picior de egalitate cu celelalte 10 țări care vor intra în Uniunea Europeană în anul 2004. De la Paris, Petre Reileanu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul The Economist publică sub titlul Când Vestul se întâlnește cu Estul, un dosar foarte bogat despre țările candidate la Uniunea Europeană. The Economist salută extinderea de anul viitor a Uniunii cu 10 noi membri, dar avertizează că aceștia trebuie să se aștepte și la o serie de surprize neplăcute. Pe o notă mai pesimistă, The Economist consideră că procesul de integrare a noilor colegi central și sud-est europeni va dura cel puțin 20 de ani. The Economist se oprește și asupra celor două candidate la o admitere condiționată în 2007, România și Bulgaria. Titlul acestui comentariu, din care se selectează Ileana Giurchescu, este Bine, rău amestecat, semne de întrebare despre Bulgaria și România.
Indiferent de părerea pe care o ai despre actualul guvern din România, alternativa ar fi fost mult mai rea, se constată în articolul despre România și Bulgaria, publicat de săptămânalul The Economist. Și care continuă, când foștii comuniști au câștigat alegerile din noiembrie 2000, pe locul 2 s-a clasat partidul România Mare, probabil partidul cel mai de extremă dreaptă care a intrat într-un parlament european în ultimii 50 de ani. Săptămânalul britanic menționează desigur și faptul că liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, a intrat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din același an. Nici scena politică din Bulgaria învecinată nu este mai puțin excentrică, remarcă Economist, dar nu este marcată de extremismele din România. Între ciudățenile acestei scene politice este amintit faptul că mișcarea Simeon al II-lea a fost creată în pripă, în ajunul alegerilor generale din 2001, pe care le-a și câștigat. Și Economist continuă. Freedom House, un centru de cercetare american, dă Bulgariei și României note mediocre pentru organizarea de alegeri libere și democratice, domnia legii, independența presei, calitatea legislației și cinstea funcționarilor publici. Pot fi considerate democrații, dar nu democrații consolidate. Din acest punct de vedere, este de părere Economist, Bulgaria și România se aseamănă mai mult cu Serbia și Albania decât cu Ungaria și Polonia. Economiștii sunt mai optimiști. Fondul Monetar Internațional afirmă, de exemplu, că Bulgaria și România au făcut progrese importante. Și atunci, cum să judece Uniunea Europeană cele două candidate? În raportul de țară pe anul acesta, dat publicității la începutul lunii noiembrie, continuă The Economist, Comisia Europeană a apreciat situația din Bulgaria drept mai bună decât cea din România și pe bună dreptate. Citesc din nou. România a făcut și ea progrese, dar scena politică nu dă aceleași speranțe. Prezența Partidului România Mare nu este decât una dintre probleme, deși coșmarul Uniunii Europene este că în anul 2005 pune pe masă un tratat de aderare care va fi semnat de președintele Vadim Tudor. Despre situația economică, The Economist scrie, citesc din nou, economia românească evoluează bine. Așa că Uniunea Europeană s-ar putea să fi fost un pic prea aspră când a refuzat să recunoască că este o economie de piață funcțională. Câteodată s-ar putea spune că economia de piață funcționează chiar prea bine. Nu există aproape lucru sau persoană care să nu poată fi cumpărate pentru prețul corect. Marea problemă a României, continuă The Economist, este domnia legii, mai precis absența acestei domnii. The Economist amintește că în anul 1981 Grecia a fost admisă, deși nu era încă pregătită, în speranța că în cadrul Uniunii Europene democrația elenă se va consolida. Un argument ce ar putea fi adus și în favoarea României pentru candidatura din anul 2007. Dar, care crede The Economist, nu va funcționa argumentul din două motive. Cota de simpatie a României este mult mai mică decât cea a Greciei la începutul anilor 80 și Uniunea Europeană are și așa suficient de făcut la capitolul extindere cu 10 state care vor fi admise în aprilie 2004, încât s-ar putea să nu mai fie interesată într-un nou val pentru câțiva ani buni.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Andreea Pora continuă astăzi dialogul cu scriitorul Nicolae Balotă. Urmărit de poliția politică comunistă, trecând prin marile închisori comuniste, cunoscând dezamăgiri după ce a putut afla cine l-a turnat la securitate, Nicolae Balotă rămâne un spirit senin și detașat. Veți putea afla, între altele, din discuția cu Andreea Pora, o informație de luat în considerare. Nicolae Balotă infirmă ceea ce până acum părea să facă parte din mitologia securității, și anume că, mai ales în 64, aceasta i-ar fi obligat pe toți deținuții politici lăsați în libertate să semneze un angajament.
Domnule Nicolae Balotă, în ce an v-a fost deschis dosarul de urmărire informativă și ca urmare a ce?
Eu nu pot să vorbesc în legătură cu acest dosar de urmărire informativă decât pe temeiul documentelor pe care mi le-a furnizat, parțial desigur, dar totuși mi le-a furnizat CNSAS. Am avut acces la 3 volume din cele, cred, mai multe câte le cuprinde acest dosar al meu. Aceste documente încep istoric cu anul 1952. Din 52 încoace am găsit note informative privindu-mă pe mine sau alte hârtii. În realitate suferisem o condamnare cu câțiva ani în urma acestui început, dacă putem să-l numim un început al dosarului meu, în 1948-49, arestare la Cluj, anchetă la securitate, detenție în penitenciar, totul însă în cuprinsul unui singur an. Fără îndoială, trebuie să fie existat hârtii, documente și în legătură cu acea perioadă sau în perioada dintre 1949 și 52. Documentele acestea merg până la arestarea mea a doua, ancheta, condamnarea din 1956 începând, detenție care a urmat până în 1964.
Dar, domnule Balotă, urmărirea dumneavoastră de până în data arestării este o urmărire continuă, sistematică sau accidentală? Cum ați simțit-o dumneavoastră, dacă v-ați dat seama de acest lucru?
Mărturisesc că în epocă nu mi-am dat seama că sunt urmărit. Și că sunt urmărit pe două planuri. Eram urmărit în legătură cu prieteniile mele dintr-un anumit cerc de natură bisericească, un cerc catolic. S-a descoperit de către unul dintre informatorii pe care îi aveau că, într-adevăr, participasem la elaborarea unui manifest de trimis în străinătate, unui document, unui fel de memoriu cu privire la lipsa libertăților din România, printre care și libertățile culturale și religioase. Dar în aceeași perioadă am fost urmărit, știu aceasta, tot din dosarul care mi s-a furnizat și pe un plan al relațiilor mele literare. Ceea ce privește relațiile mele literare, nu am documente. După cum îmi lipsesc și aici sunt părți importante, să zic așa, din dosarele mele, deși știu că există.